kaupallisessa yhteistyössä Traficom.
Kuuntelet Radio Helsinkiä kestävän elämän kadut-ohjelmaa. Meitä on täällä vakioäänet Fede Kamari ja Martti Tulenheimo ja ollaan täällä hienossa neuvotteluhuoneessa suuren pöydän ääressä tällä kertaa Turussa kaupungin talolla. Ensinnäkin Martti, päivää, mitenkä oikein menee?
No tervehdys, tervehdys. Oikein hyvin menee, kiitos kysymästä. Ja päällimmäisenä mielessä meidän vieraalta Turun kaupunginjohtaja Minna Arve. Kummalla puolella jokkea ollaan?
Hyvää huomenta. Huomaa, että on helsinkiläisiä vieraita, kun ei tiedetä kummalla puolella jokkea ollaan. Me ollaan tietenkin toispuoli jokkea. Ja pormestari nykyään, vaikka kaupunginjohtajana toki toiminkin tuossa jo muutaman vuoden, mutta nyt muutaman vuoden sitten pormestarina. Mikäs Turussa on ollessa, kun aurinko paistaa ja lämpöä on, kesä tekee tuloaan ja näyttää siltä, että myös turkulaiset ovat heränneet kaikin puolin tähän kevääseen ja lähteneet ulos sankoin joukoin ja etenkin elämä palautuu aivan eri tavalla kaupunkien katukuviin kuin sitten tuossa talvisen kylmän ja viiman keskellä.
No me Martin kanssa nyt saimme myös herätyksen tälleen, mitenpä muuten tässä virkoaisi, kun asiavirheet korjattuna nyt tiedämme, missä oikein olemme ja myös ketä jututamme. Ohjelmassamme tosiaan tuumaillaan ja ruoditaan hyvää kaupunkielämää ja mistä se oikein syntyy konkreettisten ja abstraktien puheenaiheiden kautta. Ja meillä on tapana ollut kysyä vierailtamme aina tähän alkuun, että mistä heidän hyvän kaupunkielämän peruspalikat koostuu, niin mitä ne on pormestarille, Minna Arve?
Mulle kaupunkielämä on sitä ennen kaikkea sitä tunnetta ja sitä ilmapiiriä, jossa on tekemisen meininkiä ja elämää, eri ikäisiä, erilaisia ihmisiä, jotka kohtaa toisiansa kaupunkitilassa ja tapahtumissa ja eri vaikka taidenäyttelyissä, mikä ikinä se onkaan. Mulle myös kaupunkielämässä on tosi tärkeää se, että pääsee kävellen joka paikkaan. Mä itse asun aika lähellä keskustaa. Mulle on tosi tärkeää ollut aina se, että asuu niin lähellä, että voi käydä, on se sitten kahvilla nauttimassa siitä kaupunkivilinästä ja tunnelmasta tai taidenäyttelyissä, konserteissa, kaupungilla hengailemassa, mitä näitä nyt onkaan. Ja ennen kaikkea meillä täällä Turussa erityisesti täällä jokirannassa kävelemässä, olemassa, elämässä sitä fiilistä. Ne on mun sellaisia kaupunkielämän tärkeitä juttuja, mitkä tekee itse asiassa mulla just sen tunteen, että mä haluan asua kaupungissa ja siinä kaupungin keskustan lähistöllä, vaikka en ehkä aivan ytimessä.
Joo, tässä tänne kun saavuimme hieman ennen kuin aloitettiin tekemään ohjelmaa, niin kuulin sivukorvalla kuulumiset tuolta kauppahallista ja selkeästi näpit niin sanotusti, mitä täällä kaupungissa tapahtuu myös tässä kentällä, niin sulla on ja saatiin heti myös ehkä meillekin vähän ideoita, missä käydä sitten katsomassa, että turkulaista elämää ja tämmöisenä niin kuin elämästä nauttimisen kaupunkina mulle niin kuin ulkopaikkakunnalta Turkua on aina ollut semmoinen kohde, mihin on kiva tulla erinäisin keinoin elostelemaan ja nauttimaan elämästä etenkin tälleen kesäaikaan, niin kiva, että myös tämmöinen kaupunkifiilis tuli tässä heti puheeksi. Ja vähän tämmöisenä tulokulmana, mitä me oltiin ajateltu, niin on se, että Turulla on pitkä ja monivaiheinen kaupunkihistoria, on nämä entisen pääkaupungin kaikki linnat, puutalot, korttelit ja lakkautetut ratikat, nämä tietää moni täältä tämmöisinä historian nostoina. Ja olisikin kiinnostavaa, että miltä näyttää Turun seuraavat 1000 vuotta tai ainakin osa siitä ja millaisia on Turun tulevaisuuden visiot. Ja mä nyt referoin yhtä tämmöistä Hesarin juttua alkuvuodelta, missä sitaattina Turku on siirtymässä suurkaupungistumisvaiheeseen tämmöisellä suurella sisäänheitolla. Minna Arve, olisi kiinnostava tietää, että mitä tällä oikein tarkoitetaan ja mitä tämä suurkaupungistumisvaihe Turussa oikein pitää sisällään.
Ensinnäkin sit historiasta, niin mulle kaupunkikuvassa se historia välittyy kerroksina. Kaupunki rakentuu kerroksittain ja jokainen sukupolvi rakentaa sitä omaa kerrostaan. Se antaa sellaista juurevuutta siihen ja ymmärrystä ehkä tämmöiseen pitkään perspektiiviin, mikä on näinä viime vuosina, kun on edetty pandemiaa ja nyt sota-aikaa, niin tuonut itselle sellaista aika vahvaakin tulevaisuususkoa, että kun tämmöistä kaupunkia on eletty satoja vuosia, niin siellä on aina ollut hyviä aikoja, siellä on ollut aina huonoja aikoja, ja aina niitä huonoja aikoja on sitten taas seurannut uusia hyviä aikoja. Ja näinhän maailma niin kuin kulkee, ja siitä huolimatta, riippumatta, että mikä se aika on, jota me ei itse voida valita, että mihin aikaan me synnytään, niin aina jokainen ihminen ja jokainen sukupolvi rakentaa sen oman arkensa sitten kuitenkin siihen aikaan ja elämään. Ja se on musta sellainen niin kuin tämmöisen pitkän historian sellainen niin kuin vahvuus ja eteenpäin kantava voima. Mutta sitten samaan aikaan ei saa jäädä roikkumaan sinne historiaan eikä katsoa peruutuspeiliin, vaan katsoa eteenpäin ja rakentaa sitä uutta kaupunkia, mikä on sitten tulevaisuutta. Ja kaupunkikehittäminen on pitkäjänteistä työtä, jossa kuitenkin monet alueet kehittyy kymmenien vuosien aikana ja sitten se lopputulos on jotakin muuta, mitä on alun perin lähdetty tekemään, mutta et silloin kun on joku visio siitä, että mihin mennään, niin tiedetään, että mihin suuntaan se kehittyy. Me kehitetään nykyään aika paljon kaupunkia visioiden pohjalta ja niiden visioiden perusajatus on mun mielestä siinä, että annetaan sellainen suunta sen alueen kehittymiselle, luodaan jonkinnäköinen identiteetti, mitä se tarkoittaa, minkälaiseksi juuri tämä alue kehittyy ja miksi se on Turussa juuri tämän tyyppinen, vaikka Tiedepuiston alue, joka on selkeästi, vaikka se on uutta kaupungin osaa asumiselle, niin se on myös vahvasti koulutuksen keskittymä, opintojen, opiskelijoiden, tutkimuksen ja sitten sellaisten yritysten, jotka tarvii sitä yhteyttä koulutusmaailmaan. Tai sitten merellistä Turkua, kun visioidaan, niin miten se merenrannat saadaan Turussa paremmin hyödynnettyä. Vaikka ollaan merenrantakaupunki, niin me ollaan leimallisesti kuitenkin jokikaupunki. Ja merenrannat ei ole varsin vahvassa sellaisessa yleisessä mielessä. Turkua ei mielletä niinkään merenrantojen kaupungiksi. Ja mitä se sitten taas tulevaisuudessa voi olla. Ja tämä kaikki niin kuin tällainen ehkä isomman kuvan visiointi on ehkä vienyt Turkua siihen suuntaan, että kaupunki kasvaa vahvemmin nyt kuin koskaan. Ja mä oon yrittänyt kuvata sitä muutosta niin, että vuosien 75 ja 2010 välillä, eli 35 vuoden aikana, Turku kasvoi kokonaisuudessaan noin 13 000 hengellä. Eli käytännössä ei niin kuin oikeastaan lainkaan. Me elettiin aika semmoista staattista vaihetta ja toki niin kuin varmaan sinällään se omanlaistaan vaihetta, mutta et silloin oli erilaiset haasteet siinä kaupunkikehittämisessä. Viimeisen 15 vuoden aikana, sitten 2010 tähän päivään, Turku on kasvanut 25 000 hengellä. Ja se tarkoittaa, että se tahti on ollut niin kuin valtavan paljon kovempaa ja se on muuttanut kokonaan sitä, että minkälaisiin asioihin pitää varautua. Aivan eri tavalla joutuu miettimään vaikka liikenteen osuutta ja miten se kehittyy, miten kaikki mahtuu liikkumaan eri välineillä ja miten saadaan kannustettua ihmisiä myös käyttämään näitä kestävämpiä liikkumismuotoja. Samaan aikaan tehdään työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kestävämmän kaupunkirakenteen rakentamiseksi. Ja nyt kun me ennustetaan kasvua tulevaisuuteen, niin seuraava 15 vuoden aikana Turku kasvaa noin jopa 40-60 000 asukkaalla, joka on taas jälleen kerran niin kuin iso askel eteenpäin sit siinä kasvutahdissa. Ja kasvuun liittyy aina omat haasteensa. Sekä ei tietenkään aina ole niin kuin yhtä, joka vuosi yhtä voimakasta, mutta viime vuosi meillä oli esimerkiksi voimakkaan kasvu, kun meillä on ollut niin kuin oikeastaan koskaan. Ja se vaatii päättäjiltä ja myös meidän valmistelijoilta aika iso ajatuksen muutosta siinä, että me rakennetaan ihan erilaista kaupunkia tällä hetkellä kuin päättäjät 10 vuotta sitten, mutta varsinkaan päättäjät 15, 20 tai 30 vuotta sitten. Ja tämä on niinku ehkä se iso ajattelutavan ero, ja tätä mä yritän kuvata sillä suurkaupungistumisvaiheeseen siirtymisellä, että mä yritän myöskin piirtää sitä kuvaa ja niinku ajatusmaailmaa siihen, että tämä on erilaista kaupunkia, mitä me nyt rakennetaan.
Tulee mieleen, että kuitenkin varmasti Turun seutu on kasvanut paljon voimakkaammin kuin tuo mainitun verran. Onko mahdollisesti Turun seudulla ollut jonkinnäköinen semmoinen tilanne, että Turun seutu on kasvanut sieltä ikään kuin raameistansa ja sitten tämä maalauksellinen Varför Paris vihar osuus on ollut ehkä sitten jäänyt jollain tavalla tietynlaiseen paitsioon, Minna Arve?
On osittain kysymys myös siitä, että meillä on ollut sitten sen tyyppinen kaupunkirakenne, aikanansa, joka on kannustanut varmaan erityisesti lapsiperheitä muuttamaan meidän naapurikuntiin. Ja siitä me osittain nähdään vaikutuksia vielä tänä päivänäkin. Mutta tällä hetkellä, kun me katsotaan tätä kasvua, niin tämä kasvu on kaikkialla seudulla. Tämä on Turun kaupungissa ja tämä on tässä niin ydinkaupunkiseudulla. Meidän aivan rajanaapureiden kanssa puhutaan Naantalista, Raisiosta, Ruskosta, Liedosta ja Kaarinasta, niin kasvu on itse asiassa varsin vahvaa kaikissa näissä. Mutta kyllä sitten Turun seudullakin näkyy siinä mielessä tämä kaupungistumisilmiö, joka Suomessa koko ajan niin kuin vahvistunut tässä erityisesti viime vuosina muillakin isoilla kaupunkiseuduilla. Että sitten joku mennään tämän tavallaan Turunkin seudun osalta sinne ulommalle kehälle, niin siellä tämmöistä kasvuilmiöä ei enää näykään ja itse asiassa jopa hieman toiseen suuntaan. Että varmaan se tiivistyy myöskin sekä kaupunkiseudulla että sitten tämä on niin kuin ytimessä. Jos me mietit, minkälaista se meidän kasvu on, niin tällä hetkellä meidän kasvusta noin 1/3, noin 30% tulee maan sisäisestä muutosta. Ja siinä me ollaan varsin vahvoja. Me saadaan muuttovoittoa lähes tulkeon kautta Suomen. Mutta sitten me ollaan myös tosi vahvoja maahanmuuton osalta. Että 2/3 meidän kasvusta tulee maahanmuutosta. Ja se on tietenkin se, mikä muuttaa kaupunkia myös monella muullakin tavalla kuin pelkästään siinä, että kaupunki kasvaa asukasluvussa, vaan sitten erilaisia kulttuureita, erilaisuutta, moninaisuutta on entistä vahvemmin ja laajemmin koko kaupungissa. Ja jos siinä, missä meillä tällä hetkellä ehkä kaupungin asukkaista noin 14% on maahanmuuttajataustaisia tai muunkielisiä, niin meidän lapsista, jotka on koulussa, niin on joka viides on muunkielisiä kotikieleltään kuin suomen tai ruotsinkielisiä. Ja siinä sellainen muutos tapahtuu kanssa. Ja siinä samaan aikaan, kun tämä muutos tapahtuu, niin pitää huolehtia, että meidän niin kuin nykyiset asukkaat pysyvät perässä siinä muutoksessa. Että siinä on niin omia haasteitansa sen lisäksi, että siihen liittyy sitten näitä eriytymisen kysymyksiä, segregaatiokysymyksiä ja näitä, joiden kanssa joudutaan pohtimaan sitten, miten tämä kotoutuminen, kielen oppiminen, kaikki tämän tyyppiset kysymykset sitten saadaan sovitettua yhteen ja pystytään rakentamaan kuitenkin kestävällä tavalla kasvavaa kaupunkia.
Mainitsit tuosta Minna Arve voimakkaasta kasvusta viime vuosina ja osana tätä tulevaisuuden visiota, niin tavallaan tekisi mieli kysyä, että onko Turussa ja Turun seudulla on ollut sitten jonkunlaista joko jotain toisenlaista niin kuin kaupunkivisiota aikaisemmin, onko se jotenkin nyt tässä ikään kuin terävöitynyt ja kirkastunut vai miten tällaisen niin kuin visioajattelun ylipäätään suhtautuu, että onko se niin kuin ikään kuin nyt tullut tämmöisenä tavallaan löydetty jonkinlainen uusi strategia vai miten tämmöisessä niin kuin historiaperspektiivissä oikein mennään?
Mä luulen, että kysymys on just siitä, että ollaan opeteltu vähän uudenlaisia tapoja toimia, että sekä liittyen yhteistyöhön, että Turun seutua ei ole aina tunnettu hyvästä yhteistyöstä, mutta sanotaan, että viimeisten näiden 15 vuoden aikana niin on lähdetty rakentamaan ihan tietoisesti hyvää yhteistyömallia sekä alueella toimivien kuntien ja muiden organisaatioiden kanssa, mutta yliopistojen, elinkeinoelämän ja oikein niin tietoisesti panostettu siihen aika paljon. Sen lisäksi on sitten lähdetty juuri opettelemaan tätä visioiden kautta kaupungin kehittämistä ja tämä on uusi tapa mun käsittääkseni, jotenkin mun niin kuin tämmöinen oma perspektiivini päättäjänä alkaa sieltä 2000-luvun alusta, 2000-luvun taitteesta ja siinä ajassa niin on ehkä kuitenkin enemmän kaupunki saanut kasvaa sen sellaisten aloitteiden ja itsellään niin kuin ei nyt ehkä ihan itsellään syntyvien, mutta kuitenkin hyvin pitkälti tavallaan sellaista niin kuin ei ehkä niin laajoista visioista syntyen. Ja silloin sillä ei ole suuntaa, sillä ei ole sellaista myöskään niin kuin fokusta sillä kaupungin rakentumisella. Kasvu on musta yksi osa vaan sitä, joka ehkä seuraa sitten siitä, että ollaan onnistuttu tekemään vetovoimasta kaupunkia ja luomaan ainakin sellaista vetovoimasta ilmapiiriä ja siihen liittyviä asioita ja se on paljon muutakin kuin pelkästään kaupungin fyysistä rakentamista. Se on kulttuuripääkaupunkivuotta, joka muutti ilmapiiriä. Se on kulttuurin ylipäätään vahvaa muutosvoimaa kaupungissa. Se on opiskelijoita, meidän yliopistojen ammattikorkeakoulun vahvaa vetovoimaa. Ja se on sitä, että täällä on vetovoimaisia työpaikkoja, jotka tarjoaa myöskin ihmisille sitten niitä työtä, että vaikka me keskusteltiin ennen kuin aloitettiin lähetys siitä, että ihmiset tänä päivänä valitsee kaupunkiasumisensa tai asuinpaikkansa enemmän sen tunteen ja ilmapiirin ja sen ajatuksen osalta, että mitä kaupunki pitää sisällään, kun pelkästään yksittäisen työpaikan osalta, niin silti sillä työlläkin on totta kai iso merkitys ja siinä, että kaupungeista sitten löytyy kuitenkin erilaisia työpaikkoja. Mutta mä luulen, että siinä on niin monessa visiot, kulttuuripääkaupunkivuosi, siitä ymmärrys, että mitä kulttuurin muutosvoimana tarkoittaa, kulttuurin investoiminen, opiskelijat, tällaisista asioista se kokonaisuus sitten varmaan syntyy.
Kaupallisessa yhteistyössä Traficom.
Radio Helsingissä Kestävän elämän kadut on homman nimi ja meidän sijaintimme tänään on Turussa. Vieraanamme meillä on pormestari Minna Arve kertomassa Turun kaupunkivisioista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Äänessä haastattelemassa Martti Tulenheimo sekä minä, Feide Kamari.
Me saavuttiin Turkuun, niin kuin monet tällä hetkellä tekevät, niin junalla ja juna pysähtyi Kupittaalle. Ja ilmeisesti vielä tämän vuoden loppuun asti näin tapahtuu. Se avasi meille silmiä ehkä semmoisille ajatuksille itsellämme, että hiljattain vierailtiin Tampereen seudulla meidän tässä ohjelmassamme ja puhutaan tämmöisestä kasvukolmiosta Suomessa. Ehkä tarkoitetaan sillä Helsingin seutua, Tampereen seutua, Turun seutua. Niin millä tavalla näiden kasvukolmion kahden muun kärjen ikään kuin eteenpäin mennyt kehitys ja nopeutunut kasvu on kirittänyt Turun seudulla tämmöisiä niin kuin visionäärisiä ajatuksia, että onko jotain tämmöistä kaupunkiseutujen keskinäistä kilpailuakin havaittavissa ilmassa ja pakottaako se ehkä jollain tavalla jopa seutua muuttumaan, kun toiset seudut muuttuvat?
Ehdottomasti. Ja mä oon paljon puhunut meilläkin valtuustossa, että kun puhutaan kasvukolmiosta, niin meidän tehtävä on huolehtia tämän kolmion kärjen kasvusta, jotta siitä ei tule kasvukäytävä Suomessa. Ja pitää huoli, että se kolmio venyy tänne suuntaan. Ja tavallaan ehkä Euroopan mittakaavassa sama ilmiö nähdään, kun tällaisia kasvukolmioja asetetaan, niin hän ei tule Suomen saakka ollenkaan, vaan ne niin kuin oikeastaan kolmion kärjet pysähtyy tuohon Tukholman seutuun. Ja me ollaan puhuttu myös paljon siitä, että millä me saataisiin sitä kolmion kärkeä venytettyä tänne Suomen puolelle ja ainakin vähintään nyt Turkuun saakka, mutta mielellään tietenkin sinne Helsinkiin ja Tampereen saakka. Se olisi Suomen etu kaikilla tavoin. Mutta kyllä ehdottomasti kirittämisellä on paljon merkitystä ja siinä, että kun nähdään, että minkälaisia esimerkkejä saadaan aikaiseksi kuitenkin syntymään aika kaupunkikehittämisen näkökulmasta lyhyessäkin ajassa, jos katsotaan 10 vuotta taaksepäin, niin me ollaan varmaan siinä pisteessä nyt, kun Tampereella tehtiin isoja päätöksiä ja nyt he kantaa tavallaan hedelmää siitä, joka on syntynyt tässä viimeisen 10 vuoden aikana, isot hankkeet areenaan ja siihen ympäristöön liittyen, ratikkaan muun muassa. Ja mä luulen, että jos me 10 vuoden päästä istutaan tässä pöydän ääressä juttelemassa samoista asioista, niin me nähdään aika erilainen Turku, joka on jälleen kerran saanut sitä potentiaalia hyödynnettyä, ja jolla on vielä sen jälkeenkin aika paljon potentiaalia hyödynnettävänä erityisesti tämän merellisen Turun osalta. Ja ne visiothan ulottuu 10 vuosien päähän. Et uskon, että tällä kirittämisellä on itse asiassa tosi paljonkin merkitystä.
No Martti, mainitsitkin junalla saapumisen ja siinä junassa peltoja halkoessa väistämättä tulee mieleen niin sanottu tunnin juna, joka nykyään länsiratanakin tunnetaan, polttava puheenaihe jo vuosien tai vuosikymmenten ajan, ja tämän nostan erityisesti sen takia, että tässä kun haastattelua järjestelimme, niin sain vielä tämmöisen pienen aineiston, missä Turun tavoitteita olla hiilineutraali kaupunkialue vuonna 2029 listattiin ja länsirata yhtenä kulmana siihen, niin Turun pormestari Minna Arve, niin haluaisitko kertoa vähän, mikä merkitys, jos ja ehkä kun tämmöinen länsirata rakennettaisiin, mikä merkitys sillä olisi Turulle ja olisiko se mahdollisesti se, millä se kasvukolmion kärki sieltä Euroopastakin sitten ulottuisi vielä tänne ylemmäs niin sanotusti?
Suomelle, kun me ollaan käytännössä saari, niin kaikki tavat, joilla saavutettavuutta vahvistetaan Eurooppaan, niin on aivan äärimmäisen tärkeitä. Tässä maailmanajassa, jota me eletään, kun oikeastaan maailma loppuu meidän itärajalle, niin tämä on vielä tärkeämpää kuin se on ollut aikaisemmin. Ja sen takia nämä yhteydet, joilla me vahvistetaan sekä tietenkin Suomen sisäisiä yhteyksiä, mutta kiinnitetään ne siihen eurooppalaiseen verkkoon, joka on tässä tapauksessa, puhutaan TEN-T-verkosta, tällaisesta niin kuin Euroopan laajuisesta rataverkosta ja yhteyskäytävistä, siihen liittyy toki myöskin muutkin kuin radat. Ja näiden vahvistaminen on meidän velvollisuus ihan siis tulevaisuutta ajatellen. Muun muassa sen takia, että saataisiin se kasvukolmion kärki tänne Suomeen saakka ulottumaan. Mutta me ollaan myös sitouduttu kansakuntana siihen ja Suomena valtiona siihen, että me näitä TEN-T-verkon pullonkauloja poistetaan. Ja TEN-T-verkon yksi tunnistettu pullonkaula on Turku-Helsinki-rataväli. Johtuen tuosta vanhasta radasta, joka kulkee sitten tuolta vielä vähän Kiepaten rannikon kautta ja menee siellä pitkin pätkää Perniössä suopäällä ja sitä ei ole kovin helppoa saada sen enempää kunnostettua kuin kaksoisradetta tehtyä, ja se olisi äärettömän hankala ja varmasti vielä paljon paljon kalliimpi, eikä toisi mitään uutta lisäarvoa kasvun näkökulmasta. Länsirata oikoratoineen, joka kulkisi siis Lohjalta Saloon suorempaa reittiä, tätä samaa suurin piirtein kuin moottoritie kulkee, niin mahdollistaa pääkaupunkiseudun kasvun Lohjan suuntaan hyvin vahvasti, Espoon Lohjan suuntaan, ja sillä tavoin mahdollistaa kasvua pääkaupunkiseudulla, vaikuttaa tietenkin ihan asumisen hintaa viime kädessä ja näin. Mutta totta kai sillä on myös meidän päälle merkitystä täällä Turun seudulle, koko lounaiselle Suomelle, kaikki saavutettavuusilla me vahvistetaan sitä työssäkäyntialueen liikkumisen mahdollisuuksia koko Etelä-Suomen välillä, niin on sekä meille tärkeitä, mutta ne on myös silloin samaan aikaan pääkaupunkiseudulle tosi tärkeitä. Ja sen takia tämä koko ratahanke on valtavan tärkeä. Mutta sitten ehkä niin kuin tässä ajassa, kun mietitään tulevaisuutta ja Suomen osana Eurooppaa, niin mä ajattelen, että myös sit sen, se ei saisi oikeastaan jäädä siihen, vaan kyllä meillä pitää olla visio siitä, miten Suomi kiinnittyy fyysisesti vielä paremmin Eurooppaan. Ja yksi vaihtoehto on miettiä, että mitä esimerkiksi erilaiset rata- tai tunnelirakenteet tästä Turun ja Tukholman välillä voisi olla. Meillä on pohdintoja Vaasa-Uumaja välillä ja sitten tietenkin ihan pohjoisen kautta, mutta kun jokainen tietää, että kun tästä lähdetään pohjoiseen Tornioon saakka ajamaan vaikka, niin siinä menee pikkusen aikaa, on sitten vaikka kuinka nopea ratayhteys tai kuinka suora moottoritieyhteys. Sitten pitää tulla vielä takaisin Tukholmaan saakka, jonka jälkeen ollaan vasta takaisin tässä kohdalla, jonka jälkeen lähdetään matkaamaan kohti Eurooppaa. Ja toki ne on niin kuin huoltovarmuuden näkökulmasta perusteltavia asioita, mutta ei niitä myös käytännön niin kuin elämässä. Meidän Suomen viennistä ja tuonnista varmaan nyt joudun hiukan heittämään hatusta, mutta sanoisin, että noin 90% kulkee meriteitse ja siitä iso osa kulkee vielä tässä Turun ja Tukholman välillä. Niin kyllä näiden käytännön asioiden merkitys ja kustannusten merkitys sitten liikenteessä on myös sellaisia asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Ja sillä tavalla mä mietin, että meiltä puuttuu Suomesta ehkä hiukan isompaa ajattelua tällä hetkellä. Me ollaan toki, niin kuin paljon puhutaan talouden tilanteesta, ja mikä on erittäin tärkeää, ja toinen fokus on puolustusulottuvuus. Mutta kyllä meidän samaan aikaan pitää olla joku vähän isompi visio siitä, että mikä on Suomen rooli osana Eurooppaa ja miten me vahvistetaan sitä. Ja siinä kyllä nämä fyysiset yhteydet on yksi aika merkittävä osa.
Sä tässä aika hyvin vastasitkin, kun tätä länsirata tai ehkä arkisemmin voi olla tutumpi tämä tunnin juna ja tähän liittyviä näitä kannattavuuslaskelmia, tavallaan miten kaikkea kannattavuutta ja järkevyyttä voi mitata, niin varmasti nämä näkökulmat myös, mitä nostit, niin on yksi osa sitä. Pohdittiin tuossa myös Martin kanssa tänne tullessa, ja ehkä kun tässä on tätä kirittämistä ja tämmöinen kirittämisen ajattelu ollut läsnä, niin sitten puolestaan suosittu yhteys Turku-Helsinki-moottoritie, joka Martin sanoi, jos joku moottoritie Suomessa on moottoritie, niin se on se todella niin kuin nopea ja helppo ajaa, yhdistää nämä kaksi kaupunkia, ja samalla tavalla kuin mainitsit tästä länsiradasta, niin yhtä lailla esimerkiksi Helsingin ja vaikka Lohjan työmatkaliikennettä ja kaikkea muuta, niin sitähän se palvelee yhtä lailla, niin voisiko tätä mahdollista ratayhteyttä ajatella, että tämä moottoritie ikään kuin toimii siinäkin vähän niin kuin kirittäjänä, ja sille tarvitaan myös toisenlaista niin kuin vaihtoehtoa, ettei kaikki jää pelkästään näiden niin kuin moottoriteiden varaan.
Moottoritie Turun ja Helsingin välillä on tosi nopea ja helppo, ja senhän takia sitten vielä tämä junayhteys kärsii kilpailuasetelmassa tosi paljon, kun se on varsin epäluotettava, se on aika hidas ja todellakin niin no, miten kauniisti sitä joskus sanoo, että se saattaa olla jopa 3 tunnin juna välillä. Ja sen ennakointi on hirveän vaikeaa, että milloin on myöhässä. Joka on niin kuin ihan normaali, että jos ihminen käy työn takia Helsingissä, niin et, ei voi jättää sen varaan, että arpoa, että millä, kuinka paljon aikaisemmalla junalla pitää lähteä, että ehtii palaveriin, puhumattakaan, jos käy säännöllisesti töissä. Ja sen takia se moottoritie on niin, niin paljon paremmassa asemassa suhteessa kilpailuasetelmaan. Mutta silloin me tullaan myöskin siihen, että mitkä on kestäviä liikkumistapoja ja varsinkin, jos ajatellaan, että väestö kasvaa sekä Turun seudulla että pääkaupunkiseudulla, niin joukkojen liikuttamiseen tarvitaan joukkoliikennettä, jos sitä halutaan tehdä tehokkaasti ja myös sitten kestävästi. Et siinä varmaan on sellainen asia ja nyt moottoritie oli sekin hyvin pitkä projekti. Siihenkin taisi mennä 10 vuosia ja nyt tästä yhdestä ratayhteydestä on puhuttu 10 vuosia. Suomeen on taidettu viimeiset uudet matkustajaraitteet rakentaa joskus 1800-luvun loppupuolella. Että jotenkin mä ajattelen, että tämä on ehkä pikkasen turhauttavaakin välillä tämä keskustelu siitä, että rakennetaanko nyt 10 kilometriä tuohon vai ei rakenneta, tai rakennetaanko oikeasti jotain sellaista yhteyttä, joka mahdollistaa ihan uutta rakentamista, uutta yhteyttä ja sitä kasvua myöskin, mitä me tarvitaan Suomeen ihan todella vahvasti. Ja siihen liittyy työssäkäyntialueet, siihen liittyy asumisen kasvu, kaupunkien kasvu, erityisesti isojen kaupunkiseutujen kasvu. Ja täytyy muistaa, että sillä isojen kaupunkiseutujen kasvulla ja siellä syntyvällä toimeliaisuudella ja siitä syntyvällä hyvällä, mikä niin kuin voidaan mitata vaikka BKT:nä, joka syntyy näillä kaupunkiseuduilla, niin sillä kustannetaan ja maksetaan sitä koko Suomea, joka sitten ei samalla tavalla pysty huolehtimaan niin kuin siitä omasta kasvustansa tai siitä, että miten eri alueita Suomessa sitten tuetaan.
No tästä päästään sujuvasti. Meillä on 2 tämmöistä isoa teemaa mielessä liittyen näihin mahdollisiin ison kapasiteetin raiteisiin. Kupittaan asemalle palaamme jälleen näiden molemmien teemojen kautta. Se ensimmäinen teema on tämä, että jos tämä jonain kauniina päivänä toteutuu tämä junayhteys, niin Kupittaan asema lienee sitten sen toinen pää tämän tunnin junan. Ja näin ollen niin varmaan Kupittaalla silleen tullaan näkemään tosi paljon muutoksia ja meillä on vieraana Minna Arve, Turun pormestari, joka tunnetaan visionäärinä, jolla on ollut paljon ajatuksia liittyen tähän Kupittaan kehittämiseen. Tästä kuulisimme mielellä ja sen verran jo tätä verhoa raotan, että sitten se toinen teema linkittyy tämmöiseen kevyempään raideinfraan, eli paikalliseen raideliikenteeseen, joka tunnetaan nimellä raitiovaunu. Mutta aloitetaan tästä Kupittaan alueesta. Niin millä tavalla Kupittaan alueen muutoksia tämä tunnin juna mahdollistaisi?
Kupittaan alue on meillä tällä hetkellä voimakkaasti työpaikka-alueena kasvava alue, joka itse asiassa viimeisen 5 vuoden aikana sinne on syntynyt lähes 10 000 uutta työpaikkaa, joka on ihan Suomen mittakaavassa niitä kärkialueita, kun katsotaan tämmöisiä yksittäisiä ruutuja. Ja me ollaan kehitetty sitä pitkään tällaisella tiedepuistokonseptilla, jonka ajatuksena on nimenomaan, että siellä yhdistyy meidän yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kampusalueet, työpaikat ja sitten tulevaisuudessa vahvemmin myös asuminen. Ja tähän linkittyy koko Itä-Harjun alue, joka on siinä moottoritien ja radan toisella puolella. Ja itse asiassa varsin iso alue, se ulottuu sinne Itä-Harjun Prismalle saakka. Siinä on noin 90 hehtaaria aluetta ja tähän syntyy uusi kaupungin osa kokonaisuudessaan.
No tästä Kupittaasta on jotenkin helppoa ja herkullista tehdä rinnastus Pasilaan tämmöisenä ikään kuin, en nyt sano kakkosasemana, mutta tämmöisenä niin kuin kaupungin toisena asemana ja vähän samankaltaisia suunnitelmia Pasilaankin on väläytelty, että voisiko tämä nyt olla Helsingin mahdollinen toinen tai uusi keskusta. Nämä nyt eivät kaikki ehkä mitään kaikista virallisimpia visioita. Ja sitten on tätä, että jääkö Helsingin tämä vanha keskusta, tuleeko tästä joku Helsingin vanha kaupunki. Ja nämä on paljon tämmöisiä myös mielipiteitä ja tunteita herättäviä asioita. Ja voisin kuvitella, että Turussakin, kun on vahva kaupunkihistoria ja historiallinen keskusta ja mitä sitäkin on tässä paranneltu ja myllätty, ja se on herättänyt sitten fiiliksiä suuntaan ja toiseen, niin tämmöinen turkulainen kaupunki-identiteetti varmaan on aika vahva, ja nyt kun sitä isosti, ei sitä identiteettiä välttämättä olla muuttamassa tai mitenkään haastamassa, mutta kun tämmöistä uutta tapahtuu, niin miten tätä on otettu vastaan, ja onko tämmöinen joku turkulainen kaupunki-identiteetti jotenkin murroksessa, tai minkälaisia niin kun näkökulmia siihen voisi Minna Arve olla?
Mun mielestäni kysymys on eri alueiden identiteetistä ja siitä, että eri alueilla on omanlaisensa identiteetti. Et Tiedepuiston identiteetti on nyt ja tulevaisuudessa aivan eri kuin kaupungin keskustan identiteetti, joka on vahvasti kaupallinen keskusta. Meillä on kauppatori, kauppahalli, hansakorttelit, Viiklundit, kaikki nämä perinteiset myöskin kaupan keskittymät täällä, mutta myös todella vahvasti kaikki meidän kulttuuritoimijat on. Sitten kaupungin omia kulttuuriinstituutteja, joita, niin kuin kaupungin teatteria, musiikkitalo, joka syntyy siihen viereen, museoita tai yksityisiä vapaan kentän toimijoita, tanssiteattereita, museoita myöskin, taiteen taloa. Ja kulttuurirannasta me puhutaan tällä hetkellä aika paljon. Itse asiassa meidän kaikki kulttuuritoimet on hyvin vahvasti linkittyneet tähän Aurajokeen ja sen varteen. Ja sen takia tämä kulttuuriranta ja sen sisällöt tulee olemaan jatkossakin tosi vahvasti leimallisesti meidän kaupungin keskustaa. Historiallista, kaupallista ja kulttuurikeskustaa leimava identiteetti. Sitten vaikka merelleen Turku tulevaisuudessa, satamasta länteen, Pansion suuntaan, Pernon suuntaan, niin tulee olemaan sitten, sillä tulee olemaan se merellinen identiteetti. Sitten niin kun näistä tavallaan syntyy sitä ajattelua, että jokaisella alueen niin kun vahvistuu silti itsenänsä. Ja Turussahan on hyvin perinteisesti aikaisemmin sellainen ajattelu, että kaupungin keskusta on tosi pieni. Se on tosi tunnistettava, missä on niin kuin hyvät puolensa, mutta sitten se on ollut vähän sellainen, että kaikki kauppatorin niin kuin laidalta kauempana on vähän liian kaukana. Ja tämä ajattelu on muuttunut viime vuosin tosi paljon. Että ehkä Tiedepuiston syntyminen ja toisaalta sitten kaupungin laajeneminen sataman suuntaan niin on aiheuttanut sen, että keskustan käsite on venynyt. Se on venynyt jokirantaa pitkin meidän ravintolakulttuurin myötä, joka on syntynyt erilaisia ravintoloita jokivarteen, niin tällainen venyvyys myös tässä keskustan käsitteessä on tapahtunut ja silti se on vielä tosi tunnistettava tämä meidän keskusta ja sellainen, jokainen tietää, että jos sanotaan, että lähdetään Turun keskustaan, että mihin mennään, ei tarvitse arpoa, että mihin suuntaan lähdetään ja näin tulee kyllä jatkossakin olemaan.
Kaupallisessa yhteistyössä Traficom.
Nyt kun ollaan näissä identiteettipuheissa ja me ollaan aikaisemmissa jaksoissa myös käsitelty aika paljon sitä, miten raidehankkeet, esimerkiksi nyt tuolla pääkaupunkiseudulla vaikka pikaratikka, joka on muuttanut monen asuinalueen identiteettiä paljon, ja samoista asioista juteltiin Tampereella ja Tampereen seudulla, missä tämmöiset, on tämä Tampereen jo olemassa oleva ratikka, mutta myös kaikki nämä seuturatikkasuunnitelmat tulee varmasti muuttamaan sekä kaupunkikuvaa ja maisemaa, mutta myös siellä asumista runsaasti, niin ehkä voisi olla nyt hyvä hetki mennä tähän ratikkaan. Turun pormestari Minna Arve, haluaisitko kertoa tällä pähkinänkuoressa, että missä mennään Turun ratikkasuunnitelmien ja hankkeen osalta näin kesällä 2024?
Ratikka on tulevaisuusinvestointi. Se on rakentamisen mahdollistava strateginen kaupunkia kehittävä investointi. Toki siihen liittyy tämä joukkojen liikuttamisominaisuus myöskin, jota ei voi unohtaa, mutta mä itse olen aina mieltänyt sen todella vahvasti tällaiseksi kaupunkikehittämisen välineeksi. Ja meillä tämä ensimmäinen ratikan vaihe tarkoittaa sitä, että meidän kaikki kaupungin kasvuhankkeet linkittyy itse asiassa tähän ensimmäisen ratikan vaiheen ympärille ja sen varteen. Lähdetään satamasta liikkeelle. Meidän satama tulee kehittymään valtavasti lähivuosina, kun meillä valmistuu yhteinen terminaali Viking Linelle ja Siljalle ja mahdollisille tuleville operaattoreille niin, että me saadaan siitä maankäyttöä nykyinen Viking Linen parkkipaikat, jotka on vähän lähinnä rekkaparkkeina ja mitä ovatkaan pari kertaa päivässä täynnä autoja jonottamassa laivaan, niin syntyy uutta kaupunkitilaa. Meillä syntyy sinne taidekaupungin osa, siellä on kulttuuri hyvin vahvassa roolissa, sinne tulee uusi museo, Turun linnan puisto laajenee, sinne tulee asumista. Sitten se ratikka jatkaa vanhaan tuolla niin sanottua nykyistä Vaasan puistoa ja linnakaupunkia eteenpäin. Siellä on Vaasan puisto, Kirstin puisto alueet, joista Kirstin puisto jo rakentuu. Vaasan puisto tulee rakentumaan. Se on meidän vanha jäteveden puhdistamoalue, joka itse asiassa hyvinkin laaja, sinne tulee uusi koulu ja se tulee sitä myöten kehittymään aika nopeastikin se alue sitten eteenpäin. Ja sitten keskustan kautta yliopistokampukset ja jälleen ollaan täällä Kupittain Tiedeharjun ytimessä ja siitä sitten Itä-Harjua pitkin Varissuolle. Ja oikeastaan kaikki nämä tosiaan meidän isot kasvuhankkeet linkittyy siihen. Me ollaan tunnistettu, että tällä varrella meillä on niin kuin, jopa puhutaan kaupunkikeskustassa olevasta ja vanhaan rakenteeseen tulevasta ratikkalinjasta, niin silti yli 3 miljoonan kemmin kerrosneliömetrin potentiaali rakentamiselle. Ja tämä on musta niinku huikeeta, että me pystytään rakentamaan vanhaa kaupunkia. Et meillä on ollut tämmöinen vanha ruostealue tässä hyvin lähellä kaupunkikeskustaa ja me pystytään nyt muuttamaan se eläväksi kaupungiksi ja tuomaan sinne lisärakentamista ja tämän ratikan myötä vielä tehokkaammin lisärakentamaan sitä aluetta. Ja sillä tavoin myöskin vähän purkamaan näitä meidän alueiden välisiä eroja. Meillä on Varissuo hyvinkin eriytynyt alue ja ainoa tapa oikeastaan niin kaupunkirakenteen näkökulmasta sen eriytyneen kaupungin osan, vähän irrallaan olevan kaupungin osan kiinnittäminen tähän muuhun, rakentaa kaupunki sinne saakka sitten vahvasti. Ja ainoastaan tämmöisen ison pysyvän ratkaisun, niin kuin raideratkaisun myötä se on mahdollista. Se ei tämän kokoisessa kaupungissa kuin Turku, joka ei kuitenkaan ole pääkaupunki, niin muuten kyllä se tapahtuu. Että täällä on niin kuin monenlaisia ulottuvuuksia tällä ratikalla. Ja missä ollaan nyt vuonna 2024 ja kesää lähestytään, niin meillä on toteuttamissuunnittelu käynnissä. Meillä on hanke yhtiöitetty. Yhtiö on kilpailuttanut allianssikumppanin, jonka kanssa tämä toteuttamissuunnitelma tehdään. Allianssikumppani voi myös sitten rakentaa, jos kaupunginvaltuusto siihen päätyy, että investointi tehdään, niin rakentaa tämän. Tällä hetkellä me lähtee ratikkavaunujen kilpailutukset liikkeelle ja tarkoitus olisi, että noin vuoden päästä, reilun vuoden päästä sitten tehdään varsinainen investointipäätös.
No, Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta mahdollisesti, mutta konkreettisimmin tässä viime aikoina julkisuudessa on näkynyt se, Tampereen seudulla, että millä tavalla ratikka muuttaa kaupunkeja ja niiden dynamiikkaa sisäisesti. Ollaanko Turussa valmiita siihen, että nälkä kasvaa syödessä ja tarjonta lisää kysyntää? Eli jos päädytään siihen, että Turkuun rakennetaan tämä raitiovaunu, niin mitä jos käy niin, että turkulaiset rakastuvat siihen yltiöpäisesti ja haluavat vain lisää sitä tänne?
Turkulaiset on tällaisia hiukan hitaasti syttyviä välillä ja jäyhiä näissä mielipiteissään ja useasti halutaan ensin olla sitä mieltä, että asioita pitää tarkastella hyvin kriittisesti ja kun jos se sattuu onnistumaan, niin sitten voidaan jälkikäteen todeta, että tämähän olikin hyvä juttu. Ja mä uskon, että tässä on kyllä ihan kaikki mahdollisuudet ratikan osalta siihen, mutta tässä palataan oikeastaan vähän siihen samaan keskusteluun, mistä me aloitettiin, että suurkaupungistumisen vaihe, josta mä oon puhunut, joka siis tarkoittaa lähinnä sitä, että kaupunki kasvaa aivan uudella tavalla. Ja on hyvin erilaista kuin se kaupunki, mitä aikaisemmin tehtiin. Niin tämä vaatii päättäjiltä ja kaupunkilaisilta myös semmoista uutta ajattelutapaa. Ja se ei tapahdu ihan nopeasti ja se ei ole kaikille ihan helppoa. Kaikki ei näe sitä samaa kehitystä ehkä niin kuin itse näkee tästä ytimestä. Ja tämän kommunikointi on tietenkin sellaista, mikä on omallakin vastuulla tosi paljon ja tietenkin kaupungin vastuulla pystyy sitä tekemään. Mutta tämä ratikkakeskustelu liittyy myös siihen samaan, että onko tarpeen. Mikä voisi olla ratkaisu muu? Voisiko kuitenkin sähköbusseilla korvata tämän tilanteen? Meillähän bussiliikenne sähköistyy koko ajan. Meidän Fölin kilometreistä yli puolet ajetaan nyt jo sähköbussilla. Tämähän ei ole niin kuin mitenkään poissulkevaa tai toisiaan vastakkain asettelevaa, vaan toisiaan täydentävää niin kuin joukkoliikenteen näkökulmasta. Jos tarkastellaan pelkästään joukkoliikennettä, niin voi olla mielekästäkin miettiä, että bussireittejä pystytäänkin vaihtelemaan tarpeen mukaan, kun eri alueet kehittyy. Mutta investointien näkökulmasta, kaupungin kasvun näkökulmasta, juuri se pysyvyys, jonka raiteet tuo ja mikään muu väline ei samalla tavalla tuo, on aivan olennaisessa osassa sitä. Ja siihen liittyy se, että se on tulevaisuusinvestointi, siihen voi uskoa, sen tietää, että kun se rakennetaan, niin se seisoo siinä 100 vuotta, ellei sitten tule joku päättäjä, joka repii ne raiteet ylös, niinkin meillä on tehty.
Näinkin voi käydä, mutta pysytään optimistisena. Tuleeko sulle Martti vielä tästä jotain mieleen?
Ei varsinaisesti juuri tähän, mutta kysymys, joka on pyörinyt koko päivän mielessäni, on se asemoituu sinne Kupittaalle, eli Tiedepuiston asemalle. Kun siellä asemalla nousee portaita ylös ja katselee alas sinne kanjoniin, niin havaitsee, miten Minna Arve kuvailitkin, että on, kysymys on aika laajasta määrästä hehtaareita, mutta itse se asemakin on, on tällä hetkellä toteutettu tavalla, joka herättää kysymyksen, että eikö tämä kannattaisi kattaa tämä koko alue juuri siten kuin Tampereellakin on tehty. Tämmöistä keskustelua on mahdollisesti käyty jossain, mutta en ole siitä itse kuullut, niin onko, onko jotain tällaista keskustelua virinnyt täällä Turun seudulla?
Me käynnistettiin tällainen Kupittaan kärkiyhteistyöhanke allianssikumppanin kanssa. Kilpailutettiin siihen kumppani, siinä on meillä YIT tällä hetkellä kumppanina. Tehdään sen ensimmäisen osan, sen Kupittaan aseman ympäristön molemmin puolin tällaista yhteistä hankesuunnitelmaa siihen. Ja siinä osana itse asiassa on tämmöinen joukkoliikennekansi, joka yhdistää paremmin ne alueet toisiinsa. Et tällä hetkellähän se moottoritie ja raide jakaa sen alueen aika voimakkaallakin tavalla, voisi sanoa, totaalisesti, ja tällaista kansirakennetta. Ja sen kilpailutuksen yhteydessä niin annettiin aika vapaat kädet sitten ehdottajille tehdä joko laajempaa kantta tai sitten tällaista, mikä nyt sitten tähän syntyy, tämmöinen enemmän joukkoliikennekansi, joka mahdollistaa sitten sen tiivistämisen kuitenkin ja yhteydet molemmin puolin. Se, että tarviiko se ihan tällaista pysyvää kansirakennetta, joka olisi tämmöinen sitten vähän tunnelikin siellä alla, niin ei, ei välttämättä, mutta tämä niin kuin nykyinenkin suunnitelma mahdollistaa sen, että siihen voidaan vielä rakentaa sellaista kantta, joka toisi sitten lisää tonttiakin itse asiassa siihen, jonka päälle voisi sitten vielä rakentaa. Mutta tässä ensimmäisessä vaiheessa nyt syntyy tämä niin sanottu joukkoliikennekansi.
No sitten se pakollinen jatkokysymys on, että kun Turun jäähalli sijaitsee melko kaukana, niin onko jotain siihen liittyviä ajatuksia?
Meillä on Turun areenahanke, Turun ratapihan hanke käynnissä ollut tuossa muutaman vuoden ihan tuohon päärautatieaseman ja Lokomon väliin. Ja siinä on, on yksityinen hanke, joka on sitä viemässä eteenpäin, ja sen osana tätä areenaa niin Turun kaupunki on sitoutunut siihen, että kun se lähtee liikkeelle, niin me ollaan siinä areenan rakentamisessa mukana. Ja siihen ei synny vain areenaa, siihen syntyy elämyskeskus, jota mä oon käyttänyt ehkä nimitystä niin kuin virtuaalinen huvipuisto. Ja sitten lisäksi myös asumista, palveluita, hotellia siihen Lokomoon yhdessä toteutettuna, niin tulee olemaan aika huikea tällainen eventtikeskus sitten kaiken kaikkiaan se päärautatieaseman ympäristö tulevaisuudessa. Ja toivottavasti ei edes niin kauhean kaukana tulevaisuudessa.
No, Turun tulevaisuus kuulostaa siis toden totta kiehtovalta ja mielenkiintoiselta. Ja tuossa kun junassa ehdittiin pohtia yhtä sun toista, niin mulla ainakin Martti sellainen olo, että olemme saaneet runsaasti vastauksia ja mielenkiintoisia visioita. Ja ylipäätään ehkä nämä suuret visiot on isointa antia, mitä ainakin itselleni tästä Minna Arve jäi käteen, ja jotenkin kiehtovalla tavalla, mitä tuossa alkuvaiheessa puhuit siitä yhteyksien tuomasta, miten Suomea ja Turkua linkitetään, niin ehkä Turusta vielä entistä vahvemmin voi tulla ikkunamme Eurooppaan, ja kun aina miettii tätä, että mikä se on, että onko se, kun Turku on vähän lähempänä Ruotsia, että kaikki jutut tulee ensimmäisenä sinne, siellä on niin fantastista ja trendikästä ja kaiken näköistä, ja sitten mitä mainitsit tuosta tulevasta yhteisterminaalista, niin jotenkin tämmöinen koko Eurooppa-terminaali, voisiko Turku olla tietynlainen tämmöinen portaali tulevaisuudessa entistä vahvemminkin. Me myös pohdittiin sitä, kun tuossa aivan jossain ensi jaksoissa juteltiin siitä, miten Helsingissä Vuosaaren sataman rakentuminen vapautti paljon näitä entisiä satama-alueita, niin tässä myös kiinnostavalla tavalla Minna Arve kerroit siitä, että minkälaisia suunnitelmia tässäkin on. Ja nyt jotenkin kun näistä laivoista puhe on, niin tavallistihan se on, että kun Helsingistä haluaa laivalla Tukholmaan, niin siihen menee yö, mutta Turusta pääsee Tukholmaan päivässä. Ei tarvitse välttämättä nukkua, niin tässä on paljon mielenkiintoista tämmöistä nyt vaan omaa summausta. Nyt tähän loppuun. Ja nyt kun vähän tätä Turun ihanuutta ja tässä kesässä ollaan, niin ehkä Turun pormestari Minna Arve, haluaisin sulta kysyä vielä turkulaiset kesäkohokohdat ja tärpit kesän viettoon, ja sitten päästetään sut jatkamaan päivää.
Ehdottomasti jokiranta hengailu, terasseilla istuskelu, upeilla ravintoloilla voi nauttia niin juomaa kuin ruokaa. Tosi praise. Kun isot laivat saapuu jokivarteen, se muuttaa koko kaupungin ilmeen, ja täällä on vaikea löytää kulkuaan jokirannassa. Se on uskomattoman hieno tunnelma. Totta kai kaikki meidän musiikkifestarit. On sitten Kesärauha, joka on uudempi, Ruisrock, DPTL, perinteisemmät. Ja tosi paljon sen ympärillä pienempiä tapahtumia myöskin. Turku on tosi vahvasti edelleenkin kesäkaupunki, vaikka me yritetään venyttää sitä ympäri vuoden, mutta kyllä mä silti lämpimästi suosittelen ihan mikä viikonloppu tahansa, täällä on varmasti mukavaa. Sen voisin tiivistää tähän, että varför Paris vi har ju Åbo.
Suuret kiitokset Minna Arve, Turun pormestari sekä kaikki kuulijat. Jatkamme Turussa vielä ensi viikolla, silloin äänessä on kanssamme asiaa pohtimassa Turun tietynlainen nuori primus motor Taneli Pärssinen, liikennesuunnitteluinsinööri, jolla on ollut ja tulee varmasti olemaan jatkossakin kädet, jos jonkun näköisessä projektissa, tehnyt paljon hyvää Turun eteen, mitä kaikkea sitä ja paljon muuta ensi keskiviikkona. Tässä vaiheessa tavalliseen tapaan, voikaa hyvin, nauttikaa kesästä ja
kaupallisessa yhteistyössä, Traficom.